Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 36. Umwami wa nyuma w'Ubuyuda. Mu itangira ry'ingoma ye, Sedekiya yiringirwaga rwose n'umwami w'i Babuloni kandi yari afite umuhanuzi Yeremiya w'umujyanama mwiza. Kubwo kwitwararika ku Banyababuloni ndetse no kumvira ubutumwa buvuye ku Uwiteka bunyujijwe kuri Yeremiya, Sedekiya aba yarubashywe n'abatware bakomeye benshi kandi aba yaragize amahirwe yo kubamenyesha Imana. Kubw'ibyo, abari barajyanywe ari imbohe i Babuloni baba barahawe umwanya w'icyubahiro n'uburenganzira bwinshi. Izina ry'Imana riba ryarubashywe hirya no hino, kandi abari barasigaye mu Buyuda baba bararinzwe amakuba akomeye cyane yaje kubageraho nyuma. Binyujijwe kuri Yeremiya, Sedekiya n'abaturage b'u Buyuda bose ndetse n'abari barajyanywe i Babuloni bagiriwe inama yo gutuza bakayoboka ubutegetsi bw'igihe gito cy'abari barabigaruriye. By'umwihariko byari ingenzi ko abari barajyanywe mu bunyage bari bakwiriye gushakira amahoro igihugu bari barajyanywemo. Nyamara ibi byari bihabanye n'iby'umutima w'umuntu ubushaka. Kandi Satani nawe afatiye urwaho ku kuntu ibintu byari bimeze, yateye abahanuzi b'ibinyoma guhaguruka mu Buyuda, haba bari muri Yerusalemu n'i Babuloni. Abo bahanuzi bavuze ko uburetwa bugiye gukurwaho bidatinze, maze ishyanga rigasubirana icyubahiro ryahoranye. Kumvira ubuhanuzi nk'ubwo bwashimishaga biba byarateje akaga gakomeye, haba ku ruhande rw'umwami ndetse n'abari mu bunyage, kandi biba byarabangamiye imigambi yuje mu Imana yari ibafitiye. Kugira ngo hadahaguruka agatsiko ko kwigomeka bityo hagakurikiraho umubabaro ukomeye, Uwiteka yategetse Yeremiya kudatindiganya agahangana n'icyo kibazo gikomeye. Yagombaga kujya kuburira umwami w'u Buyuda iby'ingaruka z'ubwigomeke zitari kubura kubaho. Abari barajyanywe bunyago nabo binyujijwe mu butumwa bwanditswe baburiwe kudashukwa ngo biringire ko gucungurwa kwabo kwegereje. Yarabihanangirije ati, ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya, kandi ntimukite ku nzozi mujya murota. Yeremiya igice cya 29:8. Muri ibi kandi havuzwemo iby'umugambi w'Uwiteka w'uko ku iherezo ry'imyaka 70 y'ubunyage Isirayeli izakomorerwa nk'uko byari byaravuzwe n'abahanuzi be. Mbega impuhwe nyinshi Imana yagaragaje ubwo yamenyeshaga ubwoko bwayo bwari bwarajyanywe ari imbohe iby'imigambi ifitiye Isirayeli. Yari izi ko iyo abahanuzi b'ibinyoma bashobora kwemeza Abayuda gutegereza gucungurwa kwihuse, umwanya bari bafite muri Babuloni wajyaga kuzamo ingorane nyinshi cyane. Ukwiyerekana cyangwa ubwigomeke ubwo ari bwo bwose ku ruhande rwabo byari kubyutsa guhozwaho ijisho no gutegekeshwa igituna n'abatware b'Abakarudaya, kandi ibyo byajyaga kuganisha ku kugira ibindi babuzwa mu burenganzira bwabo. Hajyaga gukurikiraho umubabaro n'amakuba. Imana yifuzaga ko batuza bakemera ibyababayeho, kandi uko bishoboka kose uburetwa barimo bakabufata nk'ikintu kibanyuze. Inama Yeremiya yabahaye yari iyi ngo, nimwiyubakira amazu muyabemo kandi muhinga imirima muri umwero wayo. Mwishakira abagore mubyara abahungu n'abakobwa, kandi mushyingira abahungu banyu n'abakobwa banyu kugira ngo nabo babyara abahungu n'abakobwa, mubone kuhagwirira mwe kuzatuba. Kandi umurwanda ategetse ko bazabajyanaho muri imbohe, muzawushakire kuba amahoro, musabire ku Uwiteka kuko mu mahoro yaho namwe muzagira amahoro. Yeremiya igice cya 29:5-7. Mu bigisha b'ibinyoma bari i Babuloni harimo abagabo babiri bavugaga ko bera, nyamara imibereho yabo yarasayishije. Yeremiya yari yaraciriyeho iteka imigirire mibi y'abo bagabo, kandi yari yarababuriye iby'akaga bazagira. Abo bagabo barakajwe no gucyahwa, bashatse uko babangamira umurimo w'umuhanuzi nyakuri, bakangurira abantu gushidikanya amagambo ye ndetse no gukora ibihabanye n'inama Imana yari yabahaye yerekeye kuyoboka umwami w'i Babuloni. Uwiteka abinyujije kuri Yeremiya yahamije ko abo bahanuzi b'ibinyoma bazatangwa mu maboko ya Nebukadinezari bakicirwa imbere ye. Bidatinze ubu buhanuzi bwasohoye nk'uko bwavuzwe rwose. Ku iherezo ry'ibihe, mu bavuga ko bahagarariye Imana nyakuri, hazahaguruka abantu batera urujijo no kwigomeka. Abahanura ibinyoma bazashishikariza abantu gufata ku icyaha ari ikintu cyoroheje. Ingaruka ziteye ubwoba z'ibikorwa byabo bibi nizigaragazwa. Niba bishobora bazashaka uko uwababuriye akiranutse bamuhindura nyirabayazana w'ingorane barimo nk'uko Abayuda bageretse kuri Yeremiya amakuba bahuye nayo. Ariko nk'uko amagambo Uwiteka yanyujije ku muhanuzi we yashyigikiwe mu gihe cya kera, niko byanze bikunze ukuri k'ubutumwa bw'Uwiteka kuzashimangirwa muri iki gihe. Kuva mu itangiriro, Yeremiya yari yarakurikiye inzira idakebakeba atanga inama yo kuyoboka Abanyababuloni. Ntabwo iyi inama yahawe Ubuyuda gusa, ahubwo yahawe n'amahanga menshi yari akikije Ubuyuda. Mu minsi ibanza y'ingoma ya Sedekiya, intumwa zivuye ku bami ba Edomu, Mowabu, Itiro n'andi mahanga zaje gusura umwami w'Ubuyuda, zizanywe no kumubaza niba mu mirebere ye igihe cyari kigeze kugira ngo bafatanye kwivumbagatanya kandi bamenye niba azafatanya nabo mu kurwanya umwami w'i Babuloni. Igihe izo ntumwa zari zigitegereje igisubizo aziha, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya rivuga riti: ishakira ingoyi n'ibiti by'imbago ubishyire ku ijosi, maze ubyoherereza umwami wo muri Edomu n'umwami w'i Mowabu n'umwami wa bene Amoni n'umwami w'i Tiro n'umwami w'i Sidoni, ubihaye intumwa zaje i Yerusalemu kwa Sedekiya umwami w'u Buyuda. Yeremiya igice cya 27 umurongo wa 2 n'uwa 3. Yeremiya yategetswe kubwira izo ntumwa kumenyesha bashebuja ko bose Imana yabatanze mu maboko ya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, kandi ko bagomba kumukorera we n'umwana we n'umwuzukuru we kugeza igihe igihugu cye kizazungurwa, nibwo amahanga menshi n'abami bakomeye bazigabanya igihugu cye. Izo ntumwa zongeye guhabwa amabwiriza yo kubwira bashebuja ko nibanga gukorera umwami w'i Babuloni bazahanishwa inkota n'inzara n'icyorezo kugeza ubwo bashiriyeho. By'umwihariko bagombaga guhindukira bagatera umugongo inyigisho z'abahanuzi b'ibinyoma bajyaga kubagira indi nama. Uwiteka yaravuze ati: nuko rero ubwoko n'igihugu bitazakorera uwo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, kandi ntibacishe ijosi bugufi ngo bamuyoboke, ubwo bwoko nzabuhanisha inkota n'inzara n'icyorezo kugeza ubwo nzaba maze kubatsembesha amaboko ye. Ariko mwebweho ntimukumvira abahanuzi banyu cyangwa abapfumu banyu cyangwa inzozi zanyu cyangwa abacuninyi banyu ndetse n'abarozi banyu bababwira bati: ntabwo muzakorera umwami w'i Babuloni, ntabwo muzakorera umwami w'i Babuloni, kuko ibyo babahanurira ari ibinyoma, kugira ngo mukurwe mu gihugu cyanyu mujye kure, kandi ngo mbirukane mujye kurimbuka. Ariko ubwoko buzayoboka umwami w'i Babuloni bukamukorera, ubwo nibwo nzarekera mu gihugu cyabwo kandi buzagihinga bukibemo. Yeremiya igice cya 27 umurongo wa 8 kugeza kwa 11. Igihano cyoroheje cyane Imana y'inyambabazi yajyaga guhanisha ubwoko bwigomekaga butyo cyari uko buyoboka umwami w'i Babuloni, ariko iyo burwanya iri tegeko ryabasabaga kuba imbata, bari kumva uburemere bwuzuye bw'igihano cy'Imana. Igihe Yeremiya yazaga yambaye ingoyi n'ibiti by'imbago ku ijosi aje kubamenyesha ubushake bw'Imana, abantu bari mu nama y'amahanga ataramwe bari bateranye baratangaye bitagira akagero. Yeremiya yahagaze ahanganye no kumurwanya gukomeye, maze ashimangira gahunda yo kuyoboka umwami w'i Babuloni ashikamye. Umwe mu bakomeye mu bahinyuraga inama y'Uwiteka yari Hananiya, umwe mu bahanuzi b'ibinyoma abantu bari baraburiwe kwirinda. Kubera kwibwira ko yagirirwa ineza n'umwami ndetse n'ab'ibwami bose, Hananiya yararanguruye avuguruza ibyavuzwe. Yavuze ko Imana yamuhaye amagambo yo gutera Abayuda ubutwari. Yaravuze ati: uku ni ko Uwiteka nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuze iti: naciye uburetwa bw'umwami w'i Babuloni, imyaka 2 nishira nzagaruraho ibikoreshwa by'inzu y'Uwiteka byose, ibyo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yakuye aha akabijyana i Babuloni, kandi Yekoniya mwene Yehoyakimu umwami w'u Buyuda n'imbohe zose z'u Buyuda zajyanywe i Babuloni nzabagarura aha, kuko nzaca uburetwa bw'umwami w'i Babuloni, ni ko Uwiteka avuga. Yeremiya igice cya 28 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Ari imbere y'abatambyi na rubanda, Yeremiya yabingingiye kuyoboka umwami w'i Babuloni mu gihe cyose Uwiteka yari yaravuze. Yibukije abaturage b'u Buyuda ubuhanuzi bwa Hoseya, Habakuki, Zefaniya ndetse n'abandi bavuze ubutumwa bwo gucyaha n'imbuzi bwasaga rwose n'ubwe. Yabibukije ibyari byarabayeho mu gihe cy'isohora ry'ubuhanuzi bwavugaga iby'ibihano bizatangwa kubw'icyaha kitihanwa. Mu gihe cyashize, ibihano by'Imana byari byarageze kubatihana, maze bisohoza rwose umugambi w'Imana nk'uko wari warahishuwe unyujijwe mu ntumwa zayo. Mu gusohoza amagambo ye, Yeremiya yaravuze ati: none umuhanuzi uhanura iby'amahoro, ijambo rye nirisohora niho azamenyekana ko yatumwe n'Uwiteka koko. Igihe Isirayeli yari guhitamo kwishyira mu kaga, ibyari kuzakurikiraho nibyo byari kuzagaragaza umuhanuzi nyakuru wariwe. Amagambo ya Yeremiya yatangaga inama yo kuyoboka umwami w'i Babuloni yateye Hananiya guhangara avuguruza ukuri k'ubutumwa Yeremiya yari yatanze. Hananiya yakuye cya kimenyetso cy'ububata ku ijosi rya Yeremiya, maze aravuga ati: uku ni ko Uwiteka avuga ati, imyaka 2 nishira, uku ni ko nzavuna uburetwa bwa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni nkabukura ku ijosi ry'ayo mahanga yose. Nuko umuhanuzi Yeremiya arigendera. Uko byagaragaraga, nta kindi Yeremiya yari gukora kirenze kuva muri ayo makimbirane. Ariko Yeremiya yahawe ubundi butumwa. Yarategetswe ati: genda ubwire Hananiya uti, uku ni ko Uwiteka avuga ngo, wavunaguye imbago y'igiti ariko uzakora iz'ibyuma mu cyimbo cyazo, kuko ariko Uwiteka nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: nkiza imbago y'icyuma mu majosi yayo mahanga yose kugira ngo akorere Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, azamukorera kandi muhaye n'inyamaswa zo mu ishyamba. Maze umuhanuzi Yeremiya abwira umuhanuzi Hananiya ati: noneho umva Hananiya, Uwiteka ntabwo yagutumye ariko wateye ubwoko kwiringira ibinyoma. Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, dore ngiye kuguca mu gihugu muri uyu mwaka uzawupfamo kuko wagomeshereje Uwiteka. Nuko muri uwo mwaka mu kwezi kwa karindwi Hananiya arapfa. Yeremiya igice cya 28 umurongo wa 13 kugeza kwa 17. Umuhanuzi w'ibinyoma yari yakomereje abantu mu kutizera Yeremiya n'ubutumwa bwe. Yari yarabeshye avuga ko ari intumwa y'Uwiteka, bityo ingaruka yabyo iburupfu rwe. Mu kwezi kwa gatanu Yeremiya yahanuye urupfu rwa Hananiya, kandi mu kwezi kwa karindwi amagambo ye abimpa mu bwo yasohoraga. Kubura amahoro kwatewe n'ibyo abahanuzi b'ibinyoma bavugaga kwateye Sedekiya gukekwaho ubugambanyi, ariko igikorwa yakoze mu buryo bwihutirwa kandi adakebakeba cyatumye abashishwa gukomeza kwicara ku ngoma ategekera umwami w'i Babuloni. Umwanya wo gukora bene icyo gikorwa yawufashe nyuma gato y'uko za ntumwa zari zivuye i Yerusalemu zisubiye mu mahanga yari akikije Ubuyuda, igihe umwami w'Ubuyuda yaherekezwaga na Seraya wari umugaragu w'umwami kandi atuje mu butumwa bukomeye i Babuloni. Yeremiya igice cya 51 umurongo wa 59. Muri urwo ruzinduko rwo gusura ibwami ho mu Bakarudaya, Sedekiya yavuguruye indahiro yari yararahiriye ko azumvira Nebukadinezari. Binyuze muri Daniyeli ndetse n'abandi bo mu banyagano b'Abaheburayo, umwami w'i Babuloni yari yaramenye ububasha n'ubutware bukomeye bw'Imana nyakuri, kandi igihe Sedekiya yongeraga gusezerana kumubaha indahemuka, Nebukadinezari yamusabye kumurahirira iryo sezerano mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Iyo Sedekiya yubahiriza iyo ndahiro yaravuguruye, kuba indahemuka kwe kuba kwaragize impinduka zikomeye guteza mu ntekerezo z'abantu benshi bitegerezaga imyitwarire y'abavugaga ko bubaha izina ry'Imana y'Abaheburayo kandi bakayikunda. Ariko umwami w'Ubuyuda yirengagije amahirwe akomeye yari afite yo kubahisha izina ry'Imana ihoraho. Ibyanditswe byavuze kuri Sedekiya biti, akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye, ntiyicishije bugufi imbere y'umuhanuzi Yeremiya ubwo yamubwiraga ibiva mu kanwa k'Uwiteka, kandi agomera umwami Nebukadinezari yari yamurahije Imana, ahubwo agamika ijosi yinangira umutima ngo adahindukirira Uwiteka Imana ya Isirayeli. Rwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 36 umurongo wa 12 n'uwa 13. Igihe Yeremiya yari akomeje gutanga ubuhamya bwe mu gihugu cy'Ubuyuda, umuhanuzi Ezekiyeli nawe yahabwurukijwe mu bari mu bunyage i Babuloni kugira ngo aburire kandi akomeze abari mu bunyage, ndetse ashimangira ijambo ry'Uwiteka ryavugirwaga muri Yeremiya. Mu myaka yari isigaye y'ingoma ya Sedekiya, Ezekiyeli yagaragaje neza ubupfapfa bwo kwiringira ubuhanuzi bupfuye bwavugwaga n'abateraga abanyage kwiringira ko bagiye kugarurwa i Yerusalemu bidatinze. Hakoreshejwe ibimenyetso bitari bimwe n'ubutumwa bukomeye, nanone Ezekiyeli yategetswe guhanura ibyo kugotwa no gusenywa gukomeye kwa Yerusalemu. Mu mwaka wa 6 w'ingoma ya Sedekiya, Uwiteka yahishuriye Ezekiyeli mwiyerekwa bimwe mu bizira byakorerwaga muri Yerusalemu no mu marembo y'inzu y'Uwiteka ndetse n'imbere mu rugo. Ibyumba birimo ibishushanyo n'ibigirwamana by'amashusho, ibyikurura hasi n'inyamaswa zishishana n'ibigirwamana byose by'inzu ya Isirayeli. Ibyo byose mu rukurikirane rwihutaga byanyuze imbere y'umuhanuzi maze abirebye biramutangaza. Ezekiyeli igice cya 8 umurongo wa 10. Abantu bagombaga kuba abayobozi mu by'umwuka muri rubanda, abakuru b'inzu ya Isirayeli bageraga kuri 70, bagaragaye bosereza imibavu imbere y'ibishushanyo by'ibigirwamana byari byarinjijwe mu byumba byiherereye byari bikikije ahera h'urusengero. Mu gihe abagabo b'Ubuyuda bagiraga uruhare mu mihango yabo ya gipagani, bishyeshyaga batuka Imana bagira bati, Uwiteka ntaturuzi, Uwiteka yataye igihugu. Hariho ibizira bikomeye kurushaho umuhanuzi yagombaga kwitegereza. Ku rugi rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka ryerekeye mu majyaruguru yaherekewe abagore bicaye baborogera Tamuzi, kandi mu rugo rw'imbere rw'inzu y'Uwiteka ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro, abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka bareba iburasirazuba, kandi basengaga izuba berekeye aho rirasira. Ezekiyeli igice cya 8 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Noneho uhebuje wajyanaga na Ezekiyeli muri iri yerekwa ritangaje ryerekana ibyaha byakorerwaga kutununga two mu gihugu cy'Ubuyuda, yaje kubaza umuhanuzi Ezekiyeli ati, mbese ibyo urabibonye wa mwana w'umuntu we? Ibyo bizira b'inzu ya Yuda bakorera ha biraboroheye? Kuko igihugu bacyujujemo urugomo kandi bakongera kundakaza ndetse bakaneguriza izuru, nicyo gituma nanjye nzabagirira uburakari, ijisho ryanjye ntirizabareba neza kandi sinzabagirira ibambe. Nubwo bantakambira mu matwi bashyize hejuru, ntabwo nzabumvira. Ezekiyeli igice cya 8 umurongo wa 17 n'uwa 18. Uwiteka binyujije muri Yeremiya yari yaravuze ku banyabyaha bigerizagaho bagahagarara imbere y'abantu mu izina rye agira ati: umuhanuzi n'umutambyi baranduye, n'ukuri mu nzu yanjye nabonyemo ibyo bakiranirwaho. Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 11. Mu birego bikomeye byashinjwe Ubuyuda nk'uko byanditswe mu nkuru iheruka y'uwanditse ibyo ku ngoma ya Sedekiya, iki kirego cyo kuvogera ukwera k'urusengero cyasubiwemo. Umwanditsi wera yaravuze ati: kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga bakanduza inzu y'Uwiteka yari yerekeje i Yerusalemu. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 36 umurongo wa 14. Umunsi w'amakuba ku bwami bw'Ubuyuda wegerezaga byihuse. Uwiteka ntiyari akibaha ibyiringiro byo gukuraho igihano gikomeye cyane mu bihano atanga. Uwiteka yarabajije ati: namwe se mwasigara mudahanwe? Ntimuzabura guhanwa. Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 29. Ndetse n'aya magambo ubwayo bayakiriye bayakwena. Abo bantu bari baranze kwihana baravuze bati: iminsi iratinze kandi iyerekwa ryose rirahebwe. Ariko binyujijwe kuri Ezekiyeli, uku kwanga ijambo ry'ubuhanuzi kwaracyashwe bikomeye. Uwiteka yaravuze ati: noneho ubabwire uti uku ni ko Uwiteka avuga ngo: nzatuma uwo mugani utongera gucibwa kandi ntibazongera kuwuvuga muri Isirayeli. Ahubwo ubabwire uti: iminsi igeze hafi n'iyerekwa ryose rigiye gusohozwa. Nta yerekwa ry'ibinyoma cyangwa ubupfumu bwo kwihakirizwa bizongera kuba mu nzu ya Isirayeli, kuko ndi Uwiteka nzavuga kandi ijambo nzavuga rizasohora. Ntabwo rizongera kurazikwa, kuko mu minsi yanyu mwaba inzu y'ubugome mwe nzavuga kandi nzasohoza icyo navuze, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Ezekiyeli arahamya ati: ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti: mwana w'umuntu, dore ab'inzu ya Isirayeli baravuga bati iyerekwa yabonye rizasohora bishyize kera kandi ahanura ibihe bikiri kure. Nuko rero ubabwire uti uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo: amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kurazikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Ezekiyeli igice cya 12 umurongo wa 22 kugeza ku wa 28. Ku ikubitiro mu bashoraga ishyanga mu kurimbuka mu buryo bwihuse harimo Sedekiya umwami w'Ubuyuda. Kubera kwanga rwose inama Uwiteka yatangaga nk'uko zanyuzwaga mu bahanuzi, kubwo kwibagirwa umwenda wo gushimira yarimo Nebukadinezari, ndetse no kubwo gutatira indahiro yo kumuyoboka yari yararahiye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli, umwami w'Ubuyuda yigometse ku bahanuzi, yigomeka kuri Nebukadinezari wari umutungishije, kandi yigomeka no ku Mana. Mu kwirata ubwenge bwe bwite, umwami w'Ubuyuda yagiye gushakira ubufasha ku mwanzi wa kera w'amahoro ya Isirayeli, atuma intumwa ze muri Egiputa kugira ngo abamuhe amafarashi n'abantu benshi. Uwiteka yabajije iby'uwari yaratatiye icyizere cyose yagiriwe ati: mbese azahirwa ukora nk'ibyo azarokoka? Azica isezerano kandi arokoke? Umwami Uwiteka aravuga ati: ndirahiye n'ukuri aho umwami wamwimitse atuye, uwo yasuzuguye indahiro yakica isezerano rye, niho azapfira, kuko ari kumwe na w'Ibaburoni. Farawo nawe n'ingabo ze zikomeye n'ibitero bye byinshi ntacyo azamumarira mu ntambara. Yasuzuguye indahiro yica n'isezerano, ndetse yari yamanitse ukuboko kwe arahira, ariko arengaho arabikora byose, ntabwo azarokoka. Ezekiyeli igice cya 17 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Umunsi uheruka wari ugeze kuri uwo mwami wigometse kandi wasuzuguye Imana. Uwiteka yaciye iteka ati: ikureho igisingo wiyambura ikamba. Ubuyuda ntibwari kuzongera kwemererwa kugira umwami kugeza igihe Kristo ubwe yagombaga kuzimika ubwami bwe. Iteka Imana yaciye ryerekeye intebe y'ubwami bw'inzu ya Dawidi ryariri ngo: nzabyubika, 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 nabyo ntibizongera kubaho kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azazira, nanjye nzabimuha. Ezekiyeli igice cya 21 umurongo wa 25 kugeza ku wa 27.